Vi læser Matthæus kapitel 20, vers 1-16. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Han var blevet enig med dem om en dagsløn. På en denar sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi englen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen til min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Den her tekst er svær at læse, uden af, at man kommer i kontakt med sin retfærdighedssans. Og det tænker jeg bare fint. Jeg tror ikke, det der Jesu anliggende her er ikke at kommentere på arbejdsmarkedsforhold om, hvad der er retfærdigt. Det her er åbenlyst inden fagforeningernes tid, fordi ellers så var det nok ikke gået. Men det er ikke det, der Jesu anliggende her. Det her det handler om Guds væsen, om den generøse giver han er, og så handler det om vores reaktion på hans generøsitet. Og ikke hvor meget man burde få for lang og tro tjeneste. Så vi har den her vingårds ejer, og det er ofte et billede, som Jesus bruger i forhold til det at fortælle om, hvordan er Guds rige. Vi har den her vingård med en vingårds ejer, som er henne og leje arbejdskraft. Og det var meget almindeligt på den tid. Der var rigtig mange daglejere, og det er der stadig, hvis man sådan tager til ikke industrialiserede lande rundt omkring. Så tager man hen på torvet, og så lejer man en flok arbejdere og tager den med hen til det, som man nu. Sådan er der mange, der lever. Og det er grundlæggende en meget usikker måde at leve sit liv på, fordi det er jo ikke sikkert, at man faktisk bliver lejet. Men af flere omgange, så vælger han så nogen ud og tager den med. Og så kan man spørge, hvorfor er det de sidste? Altså, hvorfor er det de sidste, står der? Det er fordi, der ikke er nogen, der har lejet. Man kan sige, at altså, Jesus er jo stærkt optaget af de oversete mennesker. Dem, som andre ikke bemærker, dem, som ikke lige får lov at være med ved det fine selskab, dem, som bliver holdt udenfor. Og selv dem samler den her vingårds ejer op. Det er måske dem, der ikke har den fysiske statur, eller den åndelige, den mentale statur til faktisk at kunne lave et ordentligt dagsarbejde. Enkerne fattige og faderløse, vil skriften kalde det andre steder. Ikke? Men alle får et arbejde, og alle bliver aflønnet efter faderens generøsitet. Og for ind i Jesu kontekst her, så er der selvfølgelig flere forskellige ting på spil. Det ene er farisæerne, som tænkte, at de var der selvfølgelig de mest oplagte. De havde været trofaste. Det var Guds folk. De kunne føre deres slægt helt tilbage til Abraham. De havde da været med lige fra morgenen af. Så selvfølgelig var de der selvskrevne, og de havde da gjort det godt og hårdt. Længe havde de ikke. Så burde de ikke få lidt mere. Så er der disciplerne, som er blevet kaldt ind, måske i den 6. eller den 9. time, som var lidt nogle tågehoveder, men som Jesus har samlet op. Og måske kunne de også komme i kontakt med deres, behov for at blive aflønnet tilstrækkeligt. I hvert fald så ser vi Peter i en af de omkringliggende kapitler her sige, hvad får vi ud af det? Hvad får vi ud af at følge dig og lægge alt ned? Og så er der den gruppe med de sidste, som flokkes som Jesus, det er de syge og de larme osv., som vælter ind i Guds rige, som stormer ind i det, fordi at det her er reelt gode nyheder for dem. Og alle bliver aflønnet på den samme måde. Og jeg tror, jeg tænkte her til morgen, altså hvis man har det perspektiv grundlæggende, altså hvor vil jeg finde mig i sådan en uretfærdighed her, umiddelbart? Og det tænker jeg, det eneste sted, jeg næsten ville gøre det var i min familie. Hvis nu det var min kernefamilie. Så ville jeg faktisk, tror jeg, kunne acceptere, at nogen i min kernefamilie blev aflønnet på den akkurat samme måde, som jeg gjorde, selvom jeg havde taget et væsentligt større slæb. Der vil ikke være det samme på spil. Og jeg tror på en eller anden måde, at det er også en nøgle til at forstå dynamikken i Guds rige, at hvis ikke vi er familie, hvis vi er optaget af vores meritter, vores medaljer for lang og tro tjeneste og så videre, hvis det er det, der bliver perspektivet, og ikke at vi er en familie, som hjælpes ad og som følges ad, så opstår der lidt den her splid og behovet for at differentiere os fra hinanden. Og det gør Gud op med, fordi enhver af os, ingen af os, ingen af os får det, som vi har fortjent. Ikke en. Vi får alle sammen af Guds nåde langt, langt ud over, hvad vi har fortjent. Og så vil der nogle gange være situationer, hvor vi tænker, hold op, han blev omvendt for 3 måneder siden, og er du svedt, der er gang i hans helbredelsestjeneste eller et eller andet, og så kan vi stå som gamle sure kristne der og tænke, hvorfor gør Gud aldrig noget i mit liv, eller han blev helbredt, og det blev jeg ikke, eller der kan opstå alle de her dynamikker. Og det eneste, vi har holdt fast i, det er, at faderens retfærdighed, vi får alle langt ud over, hvad vi har fortjent. Og vi kan ikke afgøre, hvordan han fordeler det, men vi kan tage en glæde ved, at en bror eller en søster er blevet betroet noget, som vi måske ikke blev betroet. Der kan vi alligevel finde en glæde i det, fordi vi er en familie. Ja. Og der er en tendens til, at dem, som er stolte, dem, som er hårdmodige, dem vil Herren ydmyge. Det siger skriften mega meget om, at Gud står de hårdmodige imod, mens de ydmyge, dem ophøjer han. Så lad os vælge en ydmyg tilgang til vores liv og til vores tjeneste og til de relationer, som vi har. Og måske være mere optaget af familiens gode, familiens samlede vækst og liv og trivsel, end vores egen lille navle. Ja. Lad os bede. Far, vi takker dig for, at du er med hver eneste af os generøs ud over alle grænser. Og hjælp os til at have det grundlæggende perspektiv på alt i vores liv, sådan at enhver længsel og et hvert ønske er funderet i en grundlæggende tilfredsstillelse i, at du er generøs i vores liv. Og hjælp os til ikke kun at have øje for os selv, men for det legeme, som vi er en del af. Lad os kappes om at vise en anden agtelse, og lad os kunne fejre, når nogen får noget, som vi egentlig selv kunne drømme om. Og lad os have den dybe forståelse af, at min brors vidnesbyrd er mit, min søsters sejr er min. Og hjælp os til, når vi så møder hinanden, til at have den ydmyge tilgang til hinanden og kunne løfte hinanden op, i stedet for at være optaget af, hvad vi selv har fået, hvad vi selv bærer. Amen.